sæl og verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Ég elska Eurovision. Ég heiti Rósa og ætla að færa ykkur nýjustu fréttirnar á Euroheiminum í dag. Nú nálgast Eurovision heldur betur og erum við því komin í vikulega þætti. Öðrísi bara ekki nokkur séns fyrir mig að ná að halda utan um allt sem að gerast. Núna í dag þegar ég að taka upp þennan þátt, föstudaginn 28. janúar, eru ekki nema 102 dagar í Eurovision. Það fárálega stuttur tími við spáum inn í. Í lok þáttarins ætla ég svo að fara aðeins yfir Eurovision dagatalið til að sjá betur hvað framundan og í hvaða röð. En drífum okkur í málmálana. Þann 25. janúar var dregið staðsetningu landana í undankeppnunum tveimur sem verða 3. og 5. kvöldin 10. og 12. maí. Við Íslendingar vorum dregin í fyrri undankeppnuna, sem sagt þann 10. maí. Með okkur í fyrri undankeppnunni verða Albanía, Búlgaría, Lettland, Litáen, Moldova, Holland, Slóvenía, Sviss, Úkraína, Armenía, Austurríki, Króatía, Danmörk, Grikkland, Noregur, Portugal og Rússland. Þarna eru alveg nokkur lönd sem gengur yfir höfuð vel í Eurovision og veita virkilega stranga samkeppni eins og til dæmis Úkraína sem hingað til hafa alltaf komist áfram á undankeppnunum, Rússland og Grikkland svo einhver sé nefnd. En þarna eru líka lönd sem eru ekki jafnþekkt fyrir að vera neitt sérstaklega góð í Eurovision. Eins og til dæmis Lettland, Litáen, Slóvenía og svo eru þarna Albanía og Búlgaría sem eru bæði búin að frumflytja sín lög fyrir keppnina í ár sem hvorug eru neitt til að hrópa húra fyrir að mínum mati. Þannig að ég held að við höfum bara verið nokkuð heppin með undankeppna þessu sinni og ef við komum með gott lag, sem ég ætla nú rétt að vona, þá eru mikla líkur á að við munum bara komast áfram. Ég hef allavega þá tilfinningu eins og er, en svo veltir það náttúrulega bara allt á lagin okkar, lögum hinna þjóðana sem enda eftir að líta dagsins ljós. Þetta hrikalega spennandi. En núna ætlum við að skoða nokkrar undankeppnir sem eru í gangi þessa myndir, aðeins að sjá hvernig staðan Byrjum á Úkraínu. Nú búið að tilkynna þá 8 flytjendur sem aldrei hafa verið til að keppa sigurinn í úkraínsku undankeppninni og verður vinningshafi keppninar valinn þann 12. febrúar. Það eru ekki nema 4 lög af þessum 8 komin á neti þegar ég var skoðið þetta núna í dag. En ég ákvað hlust á þau sem komin eru og fyrir mér er þetta alveg svona 50-50 gott og slæmt. Þessi 4 lög sem komin eru All Be Alright með Cloudless, sem mér fannst alveg ágætt. Svo lagið Demons með Michael Saul. Ég ætla bara að segja nei takk við því, alls ekki gott. Svo lagið Head Underwater með Loud, sem mér fannst líka frekar slægt. Og svo síðast en ekki síst lagið Girls með 4 setum í endan, Girls, með Roxolana. Mér fannst það líka bara mjög gott. Hinir 4 flytjendurnir eru svo Alina Pass, Kalous Orchestra, Our Atlantic og Wellboy og ég býð bara spennt árið frestakanum til að geta hlusta á lögin þeirra líka. Ég ætla að henda brotum úr þessum 4 lögum sem komin eru í story á Instagram hjá mér helgina svo þið geti fengið að heyra og gefi mér smá feedback hvað ykkur finnst þau. Endilega tekkið á því. Ég mun svo vista storyið undir highlights þannig að þið geti hlustað á þessi brot og síðið á Instagram þrátt fyrir að þið séu hvað sem ég ekki hlusta og þátti núna strax helgina. Þá skulum við kíkja til Spánar. Spain Benidorm Fest sem er undankeppni þeirra fyrir Eurovision í fullum gangi núna og voru semifinals 1 og 2 núna á miðvikudags og 5. kvöld í þessari viku. Núna á morgun, laugardaginn 29. janúar er svo úrslita kvöldið af þeim og kemur þá í ljós hver fer fyrir þeirra hönd í Eurovision. Ég kíkti í veðbankana fyrir keppni á Spáni og þar voru þrjú lög lang efst á lista. Talin vera líklegust til sigurs þar. Svo ég ákvað hlusta á þessi þrjú lög. Mér fannst ekkit að eitthvað hræðileg, en heldur ekki æðisleg. Það á svona svolítið típisk Eurovision lög. En samt ekkit rosalega típisk einhvern veginn. En ef ég þyrfti að velja, þá myndi ég velja lagið Tengsu Geras. Ég veit ekki hvernig þetta borið fram, því bara afsækið mig. Með hljómsveitinni Terra til að vinna. En einhvern veginn mér samtalið sama. Það sem ekkert þessa laga stóð upp fyrir mér. Mér finnst þetta lagið Slow Mo með Chanel, rosalega mikið copy-paste af Fuego frá Kýpur sem lenti þannig öðru sætti ára 2018. Allavega atriðið sjálft, svo ég fekk svona smá kjánafrall yfir því. Ég held þar að leiðandi, kannski minnst með því. Mér þykir bara svona eftirhermur svo ótrúlega glataðir hvað ég get ekki að það ég gert. En kannski þetta lag sem fólk fílar. En það var Fuego náttúrulega alveg geggjalag og ennþá geggjara atriði, svo það gæti alveg verið. Ég ætla að henda þessum þremur lögum líka á Instagrami, svo þið getur hlustu að brota þeim og sé hvernig þessi atriði lúka á svona. Skoðum núna aðeins Ítalíu. San Remo, keppnin á Ítalíu, byrjar 1. febrúar og samanstendur af 5 kvöldum í röð, sem 1. til 5. febrúar. Þetta allt öðru sem það keppni fyrir Eurovision en við erum vön. En þessi keppni hefur verið lengi á Ítalíu, en ekkert svo langt síðan að þeir fóru að nota hana einnig sem forkeppni fyrir Eurovision. 25 flytjendur samtals taka þátt í keppninni með frumsami lag. Og fyrstu tvö kvöldin eru þannig að helmingur atriðana flytur lögin sína fyrsta kvöldinu og seinni helmingur öðru kvöldinu. Á þriðja kvöldinu eru svo öll lögin flutt aftur. Fjórða kvöldið svo kallað Covers Night, þar sem flytjendur cover að lög frá 60s, 70s og 80s. Flytjendur geta valið að syngja lagið einir eða fá annan flytjenda með sér. Fimmta og síðasta kvöldið fá öll 25 atriðin aftur að flytja frumsamda lagið sitt og þá eru valin þrjú lög áfram í svo kallað Superfinal eftir niðurstöðu úr 100% símakosningu. Þrjú lögin sem komast áfram fá að flytja lagið sitt aftur þetta sama kvöld. Atkvæðin er núllstillt og aftur enn til kosninga. Sigurvegarinn þá valinn með 33% símakosningu, 33% fjölmiðladómnefnd og 33% dómnefnd sem að demoskopik, einhvers konar líðræðis valinn dómnefnd. Hægt verður að horfa keppnin á livestream, til dæmis í gegnum síðuna hjá Eurovision World. Eins og við tók fram áðan þá stendur keppnin yfir frá 1. til 5. febrúar. Þetta alltaf mjög flott og vönduð keppni þannig ég mæli alveg með að kíkja það. Næst ætlum við að kíkja til Moldóvu. Í Moldóvu eru 29 flytjendur með 30 lög sem búið að gefa út. Lögin verða svo flutt þann 29. janúar fyrir framan dómnefnd og verður sýnt frá þessu í sjónvarpi, sem sagt sjónvarpinu í Moldóvu. Eftir flutningin mun svo dómnefndin útastjórinn þá þar ákveða hvort að það verði haldin formleg live undankeppni eða hvort að þið muni bara velja sigurvegara á þessu kvöldi sem mun fara fram fyrir hönd Moldóvu í Eurovision. Þetta mun algjörlega stjórnast af gæði, lagana og flutningi þeirra. Ef ákveði verður að halda keppni mun hún verða þann 5. mars. Hægt að hlusta öll lögin á síðunni eurovision.md.ir. Ég ekki búin að fara að hlusta lögin. Ég held ég láti það bara alveg eiga sig eins og er. Nema eftir ákveði halda undan keppni, þá kannski kíkja á það. Sjáum bara til. Næst langar mig aðeins að skoða Ísrael betur. En eins og ég tók fram í síðasta þætti, þá velur Ísrael sinn flytjanda og sitt lag í gegnum X-faktor. Sem sagt, sigurvegar X-faktor sá sem mun flytja lag fyrir þeirra hönd í Eurovision. Núna eru fjóru flytjendur komnir áfram og næsti þáttur þann 5. febrúar, þar sem þessi fjóru flytjendur keppa titilinn. Á úrslita kvöldinu flytja þau tvö lög, annars vegar lagað ein vali og eftir þann flutning verður einn flytjandi kosin út. Þá munu þrír flytjendur syngja sitt lag fyrir Eurovision og verður þá kosið sigurvegara með 50% áhorfendur, 25% dómnefnd þáttarins og svo 25% einhver sérstök dómnefnd. Þannig að þetta alltaf bara gerast. Næst ætlum við að skoða Svartfjallaland. Engin keppni haldin í Svartfjallalandi, heldur var þar valinn flytjandi og var það söngkonan Vladana Husinik fyrir valinu að þessu sinni. Lagið sem hún mun flytja ber nafnið Breathe og verður frumsýnt einhver tíman í febrúar. Það ekki komið dagsetningu það ennþá. Vladana hefur áður keppt í undankeppnum fyrir Eurovision í Svartfjallalandi þannig að það nú bara gaman og hún hefur loksins fengið sitt tækifæri. Ég býð spennt eftir að heyra þetta lag. Grikkir völdu líka sinn flytjenda án undankeppni og var það söngkonan Amanda Georgiadis Tenfjord sem var valið. Ég rosalega góð í grískunni eins og þið heyrið. Valið virkaði þannig að fyrst voru 25 flytjendur sem fóru frammi fyrir dómnefnd og nefndin fækkaði þeim svo niður í 5. Næst var þessu 5 boðið að koma og segja frá sínum hugmyndum varðandi sviðsetningu, markasetningu, myndbandsupptöku og alls konar. Og 6 manna dómnefnd komst að því samkomulagi að velja Amöndu eftir þessa fundi. Amanda fættist í Noregi og þaðan kemur nafni hennar Nordfjörð og hún hefur horft á Eurovision síðan hún var barn. Hún bæði spennt og stressuð fyrir þessu verkefni sínu en hlakkar til. Við fáum vonandi bráðum að heyra lagið hennar að myndu og ég nokkuð spennt fyrir því enda eru grikkir mjög oft með góð lög í Eurovision og standa sig yfirleitt vel. En ég held ég láti þetta duga á yfirferð á undankeppnum í bili. Kíkjum aðeins á dagatalið, það framundan á næstu dögum, svona stiklum á stóru. 28. janúar í kvöld, föstudagskvöld, eru lögin fyrir undankeppni Norður Makedóníu frumflutt. En ég ætla að fjalla nánar þá keppni í næsta þætti. 29. janúar, laugardagskvöld, þá Heat 3 í Noregi, Semifinal 1 í Litáen og úrslita kvöldið á Spáni. 30. janúar, lögin í Ísrael frumflutt. 1. til 5. febrúar er San Remo á Ítalíu, eins og ég tók hann henni þættir um áðan. 3. febrúar, Semifinal 1 í Íslandi. Ég fjallaði aðeins þá keppnum daginn en ég tekur örugla smá update svo að henni aftur fljótlega. 4. febrúar, Írska lagi valið í The Late Late Show og sigurvegari Norður Makedóníu verður valinn. 5. febrúar, það er sko nóg að frétta 5. febrúar. Þá Semifinal 2 í Íslandi, Heat 4 í Noregi, Semifinal 2 í Litáen. Fyrsta hit í Melody Festivalen í Svíþjóð, Semifinal 1 í Lettlandi, Sigurvegar í Ísraelsvali, Semifinal 1 í Slóveníu, Sigurvegar í Ítalíuvalin og síðast en ekki síst verða lögin í söngvakefni sjónvarsins gefin út. Það ekki nema vika í þetta, djöfull ég hrikalega spennt. En ég ætla að segja að þetta bara gott í bili. Endilega lækið Instagram og Facebook síður þáttarins en þær heita báðar Ég elska Eurovision. Svo megið einnig follow á þáttin á þeirri veitu sem þið notið til að hlusta og gefa honum einkun þar. Það væri virkilega vel þegið og mjög fallega gert af ykkur. Takk fyrir að hlusta. Bye-bye.